en gruppe. Jeg får at vide, det nytter ikke at pege op på lærere, man skal pege ned på sådan der. Vi var stadig 7 danskere, som I kan se her. Vi har endda en, der viser flaget. Vi var 7 danskere afsted, og så aller yderst til venstre, der kan I se vores rejse, eller arkeologen for Shiloh. Han hedder Scott Stripling, amerikaner. Og vi var en lille gruppe danskere, som en del af sådan en kæmpe stor gruppe af volontører. 100 volontører i alt var der, den uge vi var der. Så det var en meget, meget stort foretagende. Den største udgravning i Israel i øjeblikket. Og vi var 7 danskere afsted gennem det, som hedder Selskab for Bibelsk Arkeologi, som jeg er med i. Og vi har sådan ligesom prøvet at samle en gruppe danskere, som synes, det kunne være spændende at komme afsted for at prøve det. Også fordi, at Shiloh er noget specielt set fra et dansk perspektiv. For knap 100 år siden, så var det danske arkeologer, der startede udgravningen i Shiloh. Så om 4 år i 22, så er det så 100 års jubilæum. Så vi har fået et rigtig godt forhold til de amerikanske udgravere, som rigtig gerne vil have nogle danskere med og være en del af det her. Også for historiens skyld. Så vi havde en rigtig, rigtig god uge. Vi skulle tidligt op. Vi stod op klokken 4 hver morgen i de 5 dage, vi var ude at grave. Fordi at det bliver enormt varmt i Israel på den her tid af året. Så hvis man undgår sådan den værste middagsvarme, så skulle man afsted tidligt. Så klokken 4, så ringede vække ud, og så kørte bussen ellers fra Jerusalem klokken 5. Så tog det så 3 kvarter og fra Jerusalem og kom ud til Shiloh, hvor vi skulle grave. Og så var man ellers i gang, og det var virkelig hårdt at skulle så tidligt op, synes jeg. Men det var også ret fantastisk at sidde der i bussen, da han tog afsted, mens det var mørkt. Og så løber det her 3 kvarter, så begyndte det så at blive lyst. Og der var en god morgenandagt, og så når man kom til Shiloh, så begyndte solen at stå op over bjergene. Så det var virkelig en dejlig måde at starte dagen på. Og så kunne man jo så nå at arbejde lidt, mens det var køligt. Og først senere blev det sådan rigtig, rigtig varmt. Vi var så inddelt i forskellige grupper, og havde været vores supervisors, som fortalte os lidt om hvordan man skulle gøre, og havde overblikket og inddelt os, og sagde, du skal grave dernede, og du skal holde øje med de her ting, og hvis man så stødte på et eller andet fuldstændig uventet, så skulle man så lige sørge for at få fat i ham her, vejlederen, inden man gik videre. Jeg har sådan en lille video til jer, med bare sådan en stemningsvideo, men også lidt, hvor man kan se, hvilke redskaber vi brugte, og få lidt indtryk af, hvordan det ser ud. Mikkel, har du mulighed for at skifte over til den her video? Der er også lidt på engelsk. Det håber I kan leve med. Det er ikke forfærdeligt meget. Ja, lidt en blanding af ting, man bruger for sådan en udgravning. Alt lige fra hakker, små skovle, og så til sådan helt moderne med droner og 3D-billeder og ting og sager, som man kan lave. Så det var også lidt en overraskelse for mig, at det alligevel var sådan en stor spændvidde i metoderne, man arbejder. Udgravningen i Shiloh er en af de mest moderne udgravninger. Det kan man se, det der ser ikke så moderne ud. Det næste billede er lidt mere moderne. I hvert fald i sammenligning med rigtig mange andre steder. I gamle dage, så var det så, at man hævde bare sådan noget spande jord op af de her huller, og så dumpede man det over i en affaldsdynge. Men på Shiloh er man så begyndt at tørse, som vi kalder det, alt materialet, og få jord væk og sten væk, så man kan finde også lidt mindre stykker. Finde sådan nogle små spilde stykker, mønter eller små amuletter eller ting og sager. Og det man så også, og som I så også i den her video, der var også nogen, der stod og skyllede materialet. Så alle de her spande, som først bliver tørsede, de bliver bagefter skyllet og renset for jord og skidt. Så til sidst så kan man virkelig se forskel på, hvad der er sten og hvad der er noget, der er virkelig spændende. Amuletter eller sejl eller andre ting. Hvad fandt vi så? Det var det mest spændende. Vi fandt faktisk rigtig, rigtig meget. Altså man finder hele tiden potteskår. Det, også hvis man går rundt andre steder i Israel, på steder, hvor der bliver udgravet, der ligger bare potteskår overalt. Og det er lidt vildt, når man kommer fra Danmark, og et potteskår fra den tid vil være fuldstændig unikt. Men i Israel, der ligger de bare spredt rundt. Vi fandt cirka 2.000 potteskår hver dag. Så det var, der var rigtig, rigtig meget at komme efter. Så finder man også knoglestumper. Det er nogle stumper, jeg fandt. Nogle små stykker. Man kan også finde nogle meget større. Og noget af det, der var meget interessant ved Shiloh, det var, at man har fundet rigtig mange knogler. Langt flere end normalt. De siger 3 gange så meget, som man normalt finder på en udgravning i Israel. Og det er jo lidt interessant, hvis Shiloh virkelig er det her helligsted, hvor man havde helligdommen, hvor man ofrede dyr. Så er det jo ret vigtigt, at man så også kan finde de her knogler fra dyrene, og dem har man altså fundet. Og man har også fundet ud af, at lige præcis på det tidspunkt, hvor israelitterne de var i Shiloh, ifølge Bibelen, jamen der er langt, langt færre svineknogler, end i tidligere tider, hvor der var en større andel af svineknogler. Og det er jo også vigtigt, fordi at det er meget, meget tydeligt i Bibelen, at man må ikke spise svin, man må heller ikke ofre svin. Det var simpelthen ikke en del af de dyr, man havde brugt dem. Det var urene dyr. Så der er også igen en indikator på, at israelitterne de var der. Så fandt man mønter. Man fandt 3 af sådan nogle skarabæer, som det hedder, egyptiske amuletter eller sejl. Sådan et billede som det, der viser os lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at man ikke bare kigger lidt på sådan et bunke jord, og så smider det ud, men man faktisk siger det, og vådsiger det, og forskyller materialet helt rent. For ellers så kan man simpelthen ikke se, om det er en skarabæ eller en jordklump. Og de der skarabæer, de har sådan et særligt sejlaftryk, som man kan identificere med en farao. Så dem kan man så bruge til at datere det materiale, man er i gang med. Noget af det, som er virkelig spændende, og det her billede, det er så ikke fra Shiloh, fordi at vi måtte ikke tage billeder af de her spændende ting, men jeg har fundet et billede på nettet, som måske kunne ligne. Man fandt sådan et granatæble, og et granatæble i sådan udhugget sten eller i elfenben, det var ikke bare en eller anden tilfældig genstand. I Bibelen er granatæbler noget helt specielt. Det er der 2 grunde til. Den ene grund, det er i templet. Så står der i 1. Kongebog kapitel 7, at de her søjler ved indgangen af templet, heroppe i toppen, der skulle der være granatæbler som udsmykning. Så man skulle bruge 400 bronze granatæbler til at udsmykke templet. Templets søjler. Så der er 200 på hver søjle. Og så er det jo lidt interessant, at man så faktisk finder et granatæble på en udgravning i Israel. Ikke at det granatæble havde siddet på en søjle, men Det er forbundet med det her tempel. Den anden ting, det er, at ypperstepræsten, han skulle have en helt særlig beklædning på. Han skulle have sådan et brystskjold på, han skulle have en turban på, men han skulle også have en kappe på. Og ned i bunden af kappen, der sad der en blanding af guld, klokker og så stof eller snore, der var lavet som granatæbler. Så de her granatæbler, de hænger sammen med templet. Det er som en tempelsymbolik. Det symboliserer det, som templet stod for. Så når man finder et granatæble i en udgravning, så ved man, der er et eller andet særligt på spil her. Det er ikke bare tilfældigt. Det er virkelig, der er nogen her, der måske har arbejdet ved templet. Det kan være en præst, der har tabt det her, eller noget lignende. Og så det her billede. Man kan ikke rigtig se det, men vi sidder ovenpå en mur. Vi sidder ovenpå en mur. Her. Og den her mur er helt speciel. Det kan man ikke se, hvis man ikke ved det. Jeg kunne heller ikke se det, men jeg fik så at vide, at det her det er specielt. Okay, så tog jeg et billede. Det er en mur på 1 meters tykkelse. Den er fra jernalderen, det vil sige det tidspunkt, hvor israelitterne var der i dommertiden. Og så går den i øst-vest-vendt retning. Det er meget specielt. Det er ikke alle huse, der var der. Men der var et hus i Jerusalem, eller en bygning i Jerusalem, der med sikkerhed var øst-vest-vendt, og det var templet. Fordi at åbningen skulle altid være mod øst, så man gik ind fra øst, og så kom man længere og længere ind i bygningen, når man gik mod vest. Og det er præcis den retning, den mur vender. Så måske har vi, det sagde min vejleder i hvert fald, måske har vi simpelthen et tempel her, eller måske er det helligdommen, tabernaklet, som på et tidspunkt blev sat på nogle lidt mere solide fundamenter end bare sådan et telt. Og det er noget af det, som de så ville undersøge nærmere. Vi nåede ikke så meget længere i år, så det er godt, der er, jeg ved ikke hvor mange flere udgravningssæsoner de kommende år. Så der kan vi finde ud af meget mere om, hvad det er for en bygning, og om det måske er tabernaklet, de har fundet. Så det var sådan lige nogle billeder på, hvad jeg har lavet, og I kan så stille spørgsmål bagefter, hvis der er nogle detaljer, I gerne vil have vide lidt mere om. Men når man er dernede, så synes jeg selv, at det var vildt spændende, og det der med, at man sidder og graver ned i jorden, og man ved ikke, hvad der kommer nedenunder den næste sten. Og der er ingen, der kan fortælle en det, for der er ikke nogen, der har været der før, bortset fra de mennesker, der gik der engang. Så det har virkelig været på opdagelse. Man føler sig lidt som en opdagelsesrejsende, lidt Indiana Jones-agtigt på eventyr. Men det handler om mere end bare eventyr. I hvert fald, når det handler om bibelsk arkeologi. Der er rigtig, rigtig meget på spil. I de seneste 200 år, så har der været massiv bibelkritik, hvor at mange forskere har kritiseret Bibelens troværdighed, sagt, det her det har ikke noget med historie at gøre, det er fantasi, det er opdigtet, det har ikke noget med historien at gøre. Specielt inden for de sidste måske 30-40 år er det blevet rigtig, rigtig slemt. Det skyldes ikke mindst noget, som man kalder Københavnerskolen. Måske har I hørt om Københavnerskolen. Det var to professorer ved Københavns Universitet, Niels Peter Lemke og Thomas Thomson, som var repræsentanter for den skole. Og deres tese det var simpelthen, Bibelen er ikke et historisk dokument. Det fortæller ikke noget om historien. Det eneste, der kan fortælle os noget om historien i det her område, altså der, hvor Israel er, det er arkeologien. Arkeologien er vores eneste kilde til historisk viden. Niels Peter Lemke, han skrev sådan her, forestillingen om, at en enkelt familie i løbet af nogle århundreder skulle udvikle sig til at blive et folk, er for fantastisk til, at den behøver at blive taget alvorligt, set ud fra et historisk synspunkt. Sådan er der mange, der vil formulere sig også i dag, at det her med Abraham, der rejser til, eller hans efterkommer, der rejser til Egypten, bliver slave og rejser ud igen i Egypten, kommer til Israel, bosætter sig der, stiller en helligdom op i Shiloh. Det er alt for fantastisk det, at man kan tage det seriøst, rent historisk. Det er det er den kritik, som vi møder i dag på mange måder, hvis man sådan læser mange videnskabelige bøger. Og vi kan måske være ligeglade, når vi sidder her og tænker, hvad er det med os at gøre? Og heldigvis behøver vi ikke at forholde os til alt, hvad de skriver. Og der er rigtig, rigtig gode grunde til at tro på Bibelen, og vi kan også gøre det uden at skulle forholde os til alle deres problemer. Men der er alligevel et eller andet i det, fordi medierne, universiteterne, aviserne, almindelige mennesker køber de her ting, sluger dem, tager dem til sig, og det bliver mere og mere standard viden, eller det mener man. Og det bliver sværere og sværere for os selv og ligesom at fastholde, at Bibelen er faktisk troværdig. Vi kan faktisk godt tage Bibelen for troende, fordi at alle omkring os, eller mange omkring os, bliver mere og mere præget af, at det kan man selvfølgelig ikke, og der er den her skepsis omkring Bibelen. Og jeg tror faktisk, vi er nødt til at forholde os til det. Her i den anden dag, der ringede Internationalmuseet, fordi at de har faktisk nogle genstande fra Shiloh. Der var den her danske udgravning for snart 100 år siden i Shiloh, og nogle af de genstande, man fandt dengang, er så havnet på det danske Nationalmuseum. Så jeg ringede ind for at høre, om man kunne komme til at se dem, og jeg fortalte lidt om, at jeg havde selv været afsted for at grave. Og så spurgte hende der dame, jeg snakkede med, sådan lidt sarkastisk, nå, okay, du, er I også på jagt efter pagtens ark? Så hun troede helt sikkert, at jeg var sådan en Indiana Jones-type, eller vi var sådan en Indiana Jones, der skulle afsted efter pagtens ark. Sådan lidt fantasi, og det er bare, så man møder det rigtig mange steder. Hvis du tror på Bibelen, jamen, så er det jo sådan lidt fantasi, det er lidt eventyrjagt, det er lidt spekulativt. Jeg tror ikke, der er nogen, der regner med, at man finder pagtens ark i Shiloh, fordi den blev taget fra Shiloh og blev bortført af filistrene osv. osv. Der er ikke noget i Bibelen, der tyder på, at pagtens ark skulle være i Shiloh. Til gengæld så er der meget i Bibelen, der tyder på, at vi kan forvente at finde noget for tabernaklet, eller at tabernaklet har været der, så måske kan man finde noget. Det er derfor, vi har brug for et modsvar. Paulus, han er ikke minimalist eller københavnerskolemand. Han er det, man kalder maximalist. Han tror virkelig på Bibelen. Han skriver sådan her, eller siger sådan her. Det bekender jeg for dig, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti, altså de kristne, som blev kaldt vejen til at starte med. Og sådan tjener jeg vores fædres Gud, i det jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne, altså i det gamle testamente. Paulus, han tror på alt, hvad der er i det gamle testamente, at det er historisk troværdigt, fordi det er Guds historie. Det handler om, hvordan Gud han har åbenbart sig i historien, og hvordan Gud har grebet ind i historien. Det handler virkelig om historie. Og heldigvis er der rigtig, rigtig meget arkæologi, som underbygger det her. Der er rigtig mange steder, når vi kommer til Israel og begynder at grave lidt i jorden, jamen så kan vi se, jamen så jamen det er historisk skrivning, det er bibelsk historisk skrivning, der åbner sig. Fordi vi finder ting i jorden, som handler om de her ting, vi kan læse med Bibelen, at det passer sammen, at arkeologien og Bibelen, det er ligesom, de hænger sammen og underbygger hinanden, og er med til at fortælle en samlet historie. Og derfor var det for mig en virkelig, virkelig god oplevelse at komme til Shiloh og ligesom have fornemmelsen af, at man sidder hernede i jorden og bliver enormt støvet. Kan næsten ikke være støvet af igen, men man sidder hernede i israeliternes støv. Det som de har gået rundt i en gang, deres lerkrukker, som de engang har smidt ud, de dyreknogler, som rester fra deres ofringer eller måltider, det er dem, man sidder og fisker op af jorden her flere tusind år efter. Og det er virkelig trostyrkende, synes jeg. Og derfor, når vi tager til Shiloh de her år og prøver at følge i profeten Jeremias' fodspor, så er det altså ikke bare for at få gode oplevelser, men også for at være med til at gå det ind i den her åndskamp, for at vi faktisk godt kan stå på Bibelen. At også når vi kigger på arkeologien, så er det ikke noget, der modsiger Bibelen, men det underbygger Bibelen, og at det hænger sammen med Bibelen. Vi kan ikke bevise alle ting i Bibelen, det vil man aldrig kunne, men vi kan i hvert fald dokumentere, at israelitterne har været der i Shiloh på det tidspunkt. Så er der også en helt tredje grund til at tage til Shiloh, udover spændende oplevelser og den her åndskamp for Bibelens troværdighed. Og det er nemlig, at Shiloh spiller en central rolle i Bibelen. Der er rigtig, rigtig mange templer i Mellemøsten. Man kunne sige, at Shiloh ikke bare er et af dem. Det her det er et tempel fra Egypten, men der er også templer i Babylon, Iran. Alle de her steder fundet templer. Grækerne og romerne havde templer. Alle byggede templer. Og templerne byggede af den simple årsag, at mennesker de havde et spørgsmål. Nemlig, hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Hvordan får jeg fred med Gud? Hvordan kan jeg som menneske nærme mig Gud? Det er det spørgsmål, de her templer egentlig er udtryk for. En søgen efter Gud. Og Shiloh er svaret på det her spørgsmål. Når mennesker spurgte, hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? Men så siger Gud til Moses, du skal bygge mig det her tabernakel, det her, den her helligdom, som ser sådan her ud. Det har tændt, fordi jeg vil tage bolig der. Jeg vil bo der. Midt i blandt jer som folk, der vil jeg være. Der skal der være kontakt, forbindelse mellem mig og jer. Sådan siger Gud til Moses. Og det er interessant, hvis man begynder at læse igennem de her tekster, som er noget tunge. Det skal jeg gerne indrømme. 2. Mosebog, 3. Mosebog. Hvis man begynder at læse de her tekster, hold øje med begrundelserne for at bygge de her tempel, det her tabernakel, begrundelsen for ofre. Det er det her helt fundamentale fællesskab med Gud. Det er det, der er på spil i teksten. Augustin, han har sagt en meget berømt sætning. Augustin, han var en berømt kirkefar. Han har sagt en gang, vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det er ikke kun israelitterne, der dengang, eller antikke mennesker, gammeldags mennesker, som længtes efter fællesskab med Gud. Det gælder alle mennesker, også i dag. Måske kender I også uroen i jer. Jeg kender mig selv, en uro, en søgen, en længsel efter en fred, en mening med livet, et mål med livet. Og jeg kommer også tit til at prøve at drukne den her lidt i oplevelser, underholdning, penge, karriere. Og man kan gøre det på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Og jeg tror i virkeligheden, det er et udtryk for, at man ligesom prøver at flygte fra det her helt grundlæggende spørgsmål. Hvordan får jeg fællesskab med Gud? Fordi Gud er vores skaber. Gud er livets kilde. Han er livet. Han er kærligheden. Og det er det helt afgørende spørgsmål, som vi også må stille. Ikke drukne i alle mulige ting, men at stille det her spørgsmål og finde svaret på det her spørgsmål. Og hvad er svaret så i dag til alle dem, som søger, alle dem, som længes, alle os, som længes og søger? Jo, der står i Johannes evangelie kapitel 1, vers 14, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Tog bolig iblandt os. Ordret gentagelse af, hvad Gud sagde til Moses, da Moses skulle bygge tabernaklet, og hvad alt det Shiloh stod for, at Gud tog bolig, at Gud boede blandt sit folk. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, Jesus Kristus. Han er svaret. Han er Guds tempel. Hvis man tager til Shiloh nu, så er der ikke andet end ruiner. Det er samme i Jerusalem. Hvis man kigger efter templet i Jerusalem, det er bare ruin. Men Guds tempel i virkelig forstand er langt fra en ruin. Guds tempel er lige så virkelig, som det altid har været. Det er i Jesus Kristus. Og det er der, vi kan få kontakt med Gud, forbindelse med Gud, fred med Gud, få liv, syndernes tilgivelse, håb og mening med livet. Alt svaret på de længsler, vi har. Jesus, han er Guds tempel, og han har bragt de offer, der skal til. Shiloh og tabernaklet i Shiloh, det handler om offringer. Det er daglige offringer for at kunne rense folkets synd. Jesus, han er det evige offer, det endegyldige offer for os, for vores synd, sådan at vejen er banet til fællesskab med Gud. Det er det, som for mig på en eller anden måde åbner sig i Shiloh, og når vi begynder at arbejde og læse de her tekster om templet i Bibelen. Jesus, han er det her tempel. Det er ham, det hele handler om. Gå nu til mit helligsted i Shiloh. Jeg har talt lidt om, at nu har jeg været i Shiloh. Jeg har talt lidt om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med Shiloh, både i forhold til Bibelens troværdighed, at Shiloh er med til at styrke vores tro på, at Bibelen virkelig er sand. Jeg har vist nogle billeder, og vi har reflekteret lidt over, hvad betyder templet i Shiloh, tabernaklet, og hvad betyder Jesus som vores tempel? Men man kan også selv tage derned. Og det er derfor, jeg viser den her slide med dato for næste år. Vi havde en rigtig, rigtig dejlig tur i år, også 7 danskere, der var afsted, og vi håber rigtig, rigtig meget på at kunne sende en ny flok afsted næste år. Det er en rejse for folk i alle aldre, og for både kvinder og mænd, og forskellige interesser. Så hvis man har interesse og lyst til det, så lægger jeg en seddel hernede, hvor man kan skrive sig på, fuldstændig uforpligtende, navn, e-mailadresse, så vil jeg meget gerne sende en mail, når vi kommer lidt tættere på tilmeldingsdatoen, og så har man en chance for at komme med. Ja, jeg har også fået lov til at fortælle lidt mere om vores arbejde i Selskab for Bibelsk Arkeologi lidt senere, så jeg tror bare, jeg vil vente med reklamerne og alt det andet tilbage efter. Lad os lige slutte med at bede. Kære Jesus, tak fordi, at du er vores tempel. Du er svaret på spørgsmålet. Hvordan får jeg fred med Gud? Du er svaret på spørgsmålet, hvad er mening med livet? Jesus, tak, at du kom til os. Du kom til os og blev en af os for at skabe fællesskab med os. Jesus, det takker vi for. Og vi beder om, at det må blive mere og mere klart for os, at vi må vokse i troen og i erkendelsen af dig. At du må åbne vores øjne til stadighed for den her sandhed. Amen.